Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Prema mišljenju Marka Novakovića, Adornov pristup umetnosti drugačiji je od tradicionalnog estetičkog pristupa, a u svojoj doktorskoj tezi polazi od ideje da se u Adornovom učenju umetnost i estetsko iskustvo pojavljuju na dva nivoa, tematskom i metateorijskom. Naš današnji gost upravo je Marko Novaković. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao. Dobro jutro.
U maloj sali Kolarčeve zadužbine počeo jedan ciklus predavanja pod naslovom, zajedničkim naslovom svih predavanja, tako, Estetika danas. Time se obeležava 40 godina postojanja Estetičkog društva Srbije. To je jedna od manifestacija, da tako kažemo. Možete li nešto više o tome da nam kažete kakva su to predavanja, koliko će dugo trajati?
Naravno, povodom 40. godišnjice Estetičkog društva Srbije, Upravni odbor Estetičkog društva odlučio je da održi ovaj ciklus predavanja. Dobili smo 4 termina na Kolarcu, to je mala sala Kolarčeve zadužbine i predavanja se održavaju upravo tamo, zbog toga što je tamo održana osnivačka skupština Estetičkog društva Srbije. Prvo od tih predavanja bilo je 22.3., znači to je ove nedelje, odnosno protekle nedelje, i tu je predavanje održao profesor Sreten Petrović. Sledeće predavanje će biti ove sad nedelje, znači 29.3. Predavanje se inače održavaju u 18 sati uveče, sva ovaj, 4 termina će biti u to vreme. Ovaj, i to je profesor Dragan Žunić, koji je održao, koji će održati zapravo predavanje Ovo nije umetnost. Zatim 12.4., znači preskače se jedna nedelja, održat će se predavanje Estetika klasičnog kineskog slikarstva, to će održati profesor Dušan Pajin. A 19.4., znači 7 dana kasnije, predavanje će održati, to su dva predavanja u istom terminu, profesor dr. Divna Vuksanović i profesor dr. Dragan Ćalović. Prvo predavanje Divne Vuksanović bit će pod naslovom Umetnost i život, vreme posredovanja, a profesor Dragan Ćalović će držati predavanje Svet islamske umetnosti. Ovo su predavanja koje su karakteristična upravo za profesora koji će to i držati. Evo recimo ova dva poslednja ovaj, predavanja. Čini mi se da je profesorka Divna Vuksanović sa ovim predavanjem Umetnost i život, da se to predavanje zapravo odnosi na neki način i na ovogodišnji skup Evropskog estetičkog društva koji će biti održan u Mariboru sa temom upravo umetnost i život, dok je profesor Dragan Ćalović jedan od retkih koji se kod nas bavi islamskom umetnošću. To je recimo jedna ovako dosta interesantna tema, što doduše važi i za profesora Dušana Pajina, koji je poznat u tome što se bavi estetikom dalekog istoka.
Ako možemo to je zanimljiv da spoj, islam i umetnost.
Jeste, jeste. Znači to su onako recimo teme koje su meni interesantne ovako dosta, jer je to kultura koja je prilično strana evropskom uopšte kulturnom području i tako dalje, i vrlo retko smo imali prilike da se susrećemo sa time, tako da eto, može i o tome da se ovde čuje. Znači, predavanje traje otprilike sat do sat i po vremena, čini mi se da je ovaj, tako to tamo predviđeno, tako da ulaz je slobodan i ja evo pozivam sve vaše slušalce da dođu i da prisustuju ovim predavanjima.
Vi se također bavite estetikom i u estetičkom društvu ste aktivni. Doktorirali ste na temu iz estetike. U ovom uvodnom delu emisije sam vas i parafrazirao, odnosno istakao sam jednu vašu ideju, odnosno deo vaše teze o Adornovom pristupu umetnosti. Možete li nešto više da nam kažete? Naslov vašeg rada je Adornova filozofija umetnosti, negativnost i estetska teorija, je li tako?
Da.
U čemu se sastoji malo konkretnije, odnosno malo, da kažemo, više, da nam kažete o vašoj tezi?
Pa, Adorno je jedan od, pa možemo reći, najznačajnijih estetičara u 20. veku, naročito u drugoj polovini 20. veka. On pripada Frankfurtskoj školi, odnosno kritičkoj teoriji društva, i njegova estetika se naslanja. Mi ne možemo reći da je ona u nešto naročito originalna, kao što su estetike nekih drugih mislilaca možda, ona se u velikoj meri naslanja na filozofsku tradiciju. Pre svega na filozofe kakvi su Kant i Hegel, znači mnogo ranije, mnogo pre njega, ali te ideje uklapa u jedan kontekst kritike kulture, koji je nije karakterističan samo za Adorna, nego i za mnoge druge mislioce u prvoj polovini 20. veka, znači kritike klasične te evropske, ovaj, moderne. Naravno, Adornova estetika kojom sam se ja bavio prevashodno se ticala njegove estetičke teorije, ona je kod nas prevedena kao estetička teorija, ovaj, a ja sam je tu tretirao kao estetsku teoriju iz posebnih razloga koji se vide iz sadržaja doktorske disertacije. To delo je objavljeno 1970. godine, znači posthumno je objavljeno, znači godinu dana nakon autorove smrti. Objavio ga je Rolf Tiedemann zajedno sa Adornovom suprugom Gretel Adorno, oni potpisuju kao priređivači tog dela. Zapravo je Adorno već skoro završio priređivanje tog dela, ovo je samo objavljeno onako, znači, jer nije uspeo da to završi, kao u mnogim slučajima što se to desi, da autori ambiciozno planiraju, ali eto, smrt ga je pretekla, tako da nije uspeo da to završi. E sad, Adornova estetika je karakteristična po tome, i to je zapravo jedna od ideja te doktorske disertacije, što se ona nije koncipirana kao klasična estetika. Znači, estetika kao nekakva vrsta teorije umetnosti, recimo, iako ona govori i umetnosti i o lepom i tako dalje, nego je to jedna baš estetska teorija, iako se možda neki ne bi složili sa tim da je to sad estetska teorija, reč je tu o terminološkoj jednoj onako začkoljici, ako mogu da kažem. Naime, Nemci nemaju taj, mi imamo karakterističan prevod tog nemačkog termina estetiš, i ja sam to iskoristio ovde, tu jednu dvoznačnost ili možda čak i višeznačnost tog termina estetiš, i preveo ga kao estetska teorija, znači ne kao estetička teorija kako je prevedeno, Kasim Prohić je to preveo kod nas, i to vrlo brzo nakon objavljivanja tog nemačkog izdanja originalnog. I to, osnovnu ideju ćemo verovatno reći u nastavku, međutim, ono što treba reći ovako, znači, jeste da se ne radi o nekakvoj klasičnoj estetici, u standardnom smislu reči, nego jednostavno da je to jedna varijanta estetske teorije, i to je specifična teorija koja se ne zasniva samo na teorijskom izučavanju umetnosti, nego je na jednom specifičnom pristupu. To i kad se čita samo delo, može da se oseti. Znači, svako ko je to čitao, verovatno da ima vaših slušalaca koji su čitali to delo, naročito oni koji se bave filozofijom, iako Adorno verovatno van filozofije možda nije toliko poznat, možda samo u kritici muzike ili u teoriji muzike delimično prepoznat, ali ovde je bitno videti to da se Adorno, osim filozofa, naslanja isto tako i na kompozitore nove bečke škole. To su kompozitori poput Schönberga, na primer, zatim Albana Berga, onda Ernsta Kreneka, znači to su vrlo jedna karakteristična škola, meni recimo nije mnogo bliska, takva vrsta muzike, ja volim više onu klasičnu muziku, znači prosto ne ovu njihovu. Međutim, ta muzika je opisivala jednu vrstu kritike, isto kao i u filozofiji Adorno, odnosno neku vrstu, pa ako možemo da kažemo tako, raspadanja onog klasičnog muzičkog modela europske kulture, znači harmonske muzike, znači kod Schoenberga se pojavljuje disonanca kao osnovni kompozicioni model, ako to tako možemo da kažemo, isto tako i kod Adorna. Znači on jednostavno konstatuje raspad te europske filozofije, odnosno radikalnu kritiku europske kulture.
A što znači to kada vi kažete dva nivoa razmatranja, tematski i metateorijski?
Kad se kaže tako, onda to znači da se umetnost ili estetsko iskustvo pojavljuju na dva nivoa. Znači pojavljuju se kao tema razmatranja, znači kad neko govori nešto o umetnosti, pokušava da ga interpretira i da objasni i tako dalje, ali se pojavljuju i u samom diskursu estetičara, odnosno nekoga ko o tome govori. To znači da nećete o tome govoriti kao običan teoretičar, nego ćete o tome govoriti na jedan specifičan način. Znači, način samog govora o umetnosti je umetnički profilisan i umetnički postavljen. To sad znači dalje da se vi ne služite standardnim načinom argumentacije, kao što se logički argumentiše u filozofiji, to je bilo standardno u europskoj filozofiji od davnih vremena, nego se služite jednim načinom naracije koji je više podsjeća na umetnost, ako to možemo tako da kažemo. Naravno, Adorno ni tu nije naročito originalan mislilac, bilo je možda i pre njega filozofa koji su imali više dara ili umeća za takvu vrstu izražavanja. Spomenimo samo Platona, recimo, u europskoj filozofiji, čiji dijalozi nisu koncipirani da se one strogo logički izražavaju, nego je to kao neka vrsta dramske forme. Znači, on govori o tome, znači kad Sokrat ima tu kao glavnu ulogu, znači on jednostavno govori o tome na jedan, možemo reći, umetnički način, pa onda spomenimo recimo Rousseaua, pa Kierkegaarda recimo, i nekolicinu drugih o kojima se može govoriti, a Adorno savremenik koji je izvršio veliki uticaj na njega je bio Walter Benjamin. Znači, Walter Benjamin, kritičar umetnosti, on je možda još i poznatiji i verovatno mislilac koji je možda pa kudi kamo originalniji od samoga Adorna, i kod Adorna se vidi kako je preuzeta ta matrica jedna razmišljanja koja je prisutna kod Waltera Benjamina. Prema tome, taj imaginativni način razmišljanja je ono što je tu meni bilo recimo vrlo interesantno. I taj imaginativni način mišljenja uopšte je karakterističan za Adorna i kombinovanje sa dijalektikom. Znači, dijalektičkim načinom mišljenja koji smo mogli da pre toga vidimo kod Hegela, recimo. Znači, to je taj dijalektički način mišljenja i uopšte profesor Prole je, recimo, to sugerisao. Znači, kako treba objasniti, znači, kako se tu kombinuje dijalektika sa ovim imaginativnim načinom mišljenja. Jer dijalektika je filozofska spekulacija. Znači, to nije samo metod jedan koji vodi u filozofsku spekulaciju. I kako je sada taj način mišljenja kombinovan sa ovom imaginativnim načinom mišljenja koji primenjuje i Adorno po ovoj moje ovde tezi.
A i u Brazilija je veoma važna moć saznanja, to je još i Kant govorio.
Jeste, i Kant se tu pojavljuje i kod Adorna, zato što kod Kanta mi imamo tu taj jedan model da se mišljenje ne može odnositi direktno na nekakav opažaj, nego taj opažaj u stvari provocira misao da uvek traži nove pojmove, ali nikada ne može da pronađe ispravan pojam. I to je ono kad na primjer slušate muziku i onda vas ta muzika, taj stimulus, jedan spoljašnji koji dolazi do vas, asocira na razna razmišljanja.
Mi ćemo sad malo muzike slušati.
2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gozbu, razgovaramo sa Markom Novakovićem. Završili smo prvi segment sa Brazilijom i njenom važnošću u procesu saznanja. A šta je sa imaginacijom, to jest Brazilijom u nauci? I kako možemo tu da uporedimo nauku i filozofiju?
Da, pa to je vrlo interesantno ovako pitanje, zato što su različiti oblici mišljenja, odnosno neki naročito potpuno iskorenjeni, reklo bi se, iz nauke i iz filozofije, naročito ove filozofije koja je formalno orijentisana. Naravno, oni nisu stvarno tu odsutni iz takvog načina mišljenja, nego su jednostavno teorijski isključeni. Kad smo govorili tu o Adornu i tako dalje, znači Adorno je bio pokupio dosta toga u svome mišljenju ili pokušao da integriše u svoje mišljenje iz muzike, kao što rekoh tamo, znači iz muzike Nove Bečke škole. Međutim, naravno, to je dosta neobičan način pristupa uopšte u filozofiji. I sad, jednostavno imate ljude koji razmišljaju na takav specifičan način, koji razmišljaju u skladu sa svojim, pa možemo da kažemo, emocijama. Znači, jednostavno, emotivni naboj je prisutan i u samom mišljenju. Možda je, recimo, Jean-Jacques Rousseau karakterističan po tome, znači kad čitate to pisanje, kako čovjek piše, on je isto tako imao sklonosti ka muzici, ima čak i neke spise koje se tiču muzike, on jednostavno taj svoj senzibilitet pokušava da uključi i u sam način pisanja. I kad vi to čitate, kod Ničea recimo isto tako, kad vi to čitate, vi jednostavno vidite da je tu prosto reč o jednom izuzetno nadarenom piscu. Tako da imate i ovdje sličan moment, iako Adorno nije bio tako nadaren kao što su ovi rani pisci, bar po mom nekom mišljenju, nego je on jednostavno pokušao da taj način pisanja i razmišljanja uključi tada kada se u europskoj kulturi događa jedna naročita schematizacija mišljenja, znači koje je pokušavano i ranije do duše, međutim ubacivanje takva sematizacija mišljenja prema nekakvim matematičkim modelima i logičkom načinu mišljenja, strogo logičkom, je za njih bila neprihvatljiva i ona je bila prisutna u skladu sa tehničkim razvojem i tom industrializacijom, pojačanom industrializacijom koja je prisutna i u mišljenju. Danas takvu sematizaciju imate na svim nivoima, ne samo u filozofiji i u nauci, nego se ona pokušava i u svim drugim načinima mišljenja, to možete da vidite i kad radite u školi, recimo, da se pokušava svaki način mišljenja učiniti predvidivim. Znači da vi možete jednostavno da se predvidi svaki vaš potez u mišljenju i ne samo u tome, nego i u svakom postupanju sa đacima, na primjer, ako radite u školi pa to znate, da jednostavno sve postaje toliko šematizovano da je to mnogima, pa čak možemo da kažemo i nepodnošljivo. Jednostavno, čovjek se teško prilagođava takvom načinu razmišljanja i malte ne postaje kao neka vrsta biorobota. Jednostavno, takav način razmišljanja nije bio prihvatljiv za mnoge ljude i onda ovdje imate u ovoj filozofiji pokušaj da se ponovo oživi ta imaginacija, odnosno neka vrsta mišljenja koje pokušava da zbaci sa sebe jednostavno taj kavez, ako možemo to tako da kažemo, u kome se danas jednostavno razmišlja.
A zašto je ta šematizacija potrebna? Zašto mora sve da se ukalupi?
Pa mora da se ukalupi zato što je čovjek koji razmišlja na jedan slobodan način, malo pre smo spomenuli u Brazilju. Znači ta u Brazilja je jedna duševna moć, duševna sposobnost koja u okviru onoga što smo zvali aisthesisom ili onim što je estetsko, pokušava da oslobodi jednostavno čovjeka u tom načinu mišljenja, a ovdje kad pokušavate da ukalupite taj način mišljenja, onda jednostavno taj moment se potpuno uklanja, taj moment spontanosti. Ima kod Eriha Froma, recimo, koji je vrlo blizak Adornu, u toj kritičkoj teoriji društva, recimo u toj frankfurtske škole, jednu knjigu koja se zove Bekstvo od slobode. I u toj knjizi Erich Fromm upravo spontanost afirmiše kao ključnu odliku čovečnosti i ljudskog načina razmišljanja između ostalog, zato što je, kad malo pogledate, danas sve manje spontanih ljudi i spontanog načina reagovanja i uopšte spontanog načina mišljenja koji je ovde se pokušava oživeti na jedan možda malo prikriven, ali prisutan način u smislu ove estetske teorije o kojoj smo govorili. Ta spontanost je vrlo važna u filozofiji i ja na tome recimo onako dosta insistiram, čak i kad radite sa studentima i sa đacima i tako, onda bitno je da posmatrate upravo kako ljudi spontano reaguju i kako ljudi, koliko su sposobni da ožive tu spontanost u svome načinu mišljenja i originalnost. To je vrlo interesantna teza jedna. Nije da vi smislite nešto novo, jer šta je sad to novo? To znači zapravo da vi možete u pregrštu onog nametnutog što vam je u mišljenju prisutno, da se oslobodite toga i da mislite na jedan način koji je odgovara toj vašoj ljudskosti, ako to možemo tako da nazovemo, emocionalnosti i slično onoga što je danas u velikoj meri odstranjeno iz nauke i iz filozofije između ostalog.
Feyerabend je nauku tretirao i kao umetnost. Postoji jedna njegova, da kažemo, knjižica Nauka kao umetnost i zanimljiv je njegov predgovor da je slučajno došao do tog naslova šetajući, gledajući izloge, otprilike tako, i spremajući se za jednu konferenciju na koju je silom prilika morao da ide. Kako biste to prokomentarisali? Može li nauka tako da se tretira kao jedna od umetnosti?
Pa da, znači to je samo jedna preformulacija ovoga što ja govorim ovde. U stvari, u nauci je taj umetnički moment veoma prisutan. Sad, zašto je on odstranjen u nekom momentu ili pokušava se odstraniti po svaku cenu, to je sad jedno drugo pitanje, mnogo je šire ovako. Međutim, onaj moment, taj fantazijski moment koji je delatan u umetnosti, se kod Feyerabenda primenjuje sada i u nauci, odnosno on govori zapravo da je to izumevanje naučnih hipoteza vrlo prisutno, upravo odatle što se može uporediti sa samom umetnošću. Znači, kada vi u umetnosti izmišljate ili zamišljate stvari, tu gde je fantazija ili imaginacija direktno prisutna i otvoreno, izričito prisutna, u nauci je taj moment prisutan prilikom samog izmišljanja hipoteza. Tamo gde vi ne možete da objasnite kako ste došli do neke naučne hipoteze, vi onda uvodite imaginaciju, pokažete, pa evo, došli smo tako što smo je izmislili jednostavno na jedan način koji se ne može dedukovati iz prethodnih nekih hipoteza, odnosno ne hipoteza, nego nekih naučnih teorija. Ne možete da izvedete to iz prethodne naučne teorije, nego je to jednostavno izmišljeno.
Ali te izmišljene hipoteze se ipak proveravaju.
Proveravaju se, jeste, one dolaze zapravo iz nekog prethodnog iskustva koje ste akumulirali, koje imate, ali vrlo često se događa da su one jednostavno deluju kao da su došle niotkuda. E, međutim, onda se takve hipoteze proveravaju, odnosno pokušavaju se to na dva načina se događa. Znači, vi imate pozitivistički model jedan, koji je navodno bio takav da se hipoteze potkrepljuju. Znači, vi pokušavate da potkrepite ono što ste smislili i izneli kao naučnu hipotezu različitom empirijskom evidencijom. A onda imate Popperovski onaj model jedan, koji ide na tu priču o opovrgavanju. Znači, kad smislite neku naučnu teoriju, ne naučnu teoriju, nego naučnu hipotezu, iznesete neku hipotezu, onda se ta hipoteza opovrgava. Vi pokušavate da opovrgnete, ne samo vi, nego i drugi ljudi koji, pred koje izlazite, pokušavaju da opovrgnu tu vašu hipotezu. Iako ne uspeju da opovrgnu, onda ona stoji kao neki naučni model ili postaje neka vrsta naučne teorije.
Da damo neki primjer, evo danas je, da kažemo, jedna od glavnih naučnih paradigmi da je zemlja u obliku lopte. Kako se došlo do te hipoteze, da malo podsjetimo slušaoce, i kako je to provereno?
To je stari jedan spor u nauci, prastari možemo da kažemo čak, kako zemlja izgleda. Znači, stari filozofi su se još time bavili, mi to znamo koji se bavimo filozofijom, još kod starih Grka, postoji taj spor da li je zemlja ravna ili okrugla na neki način, a on je
ili okrugla u obliku diska ili u obliku lopte.
Da, to je, mislim, poslednjih godina, to je sad vrlo interesantna, aktuelna tema, možemo da kažemo, samo uključite internet, pa vam nešto malo otkucate u tome flat earth ili nešto tako, pojavio vam se pregršt raznih onih videoklipova, recimo na YouTube-u kad gledate i tako. Naravno, u zvaničnoj nauci se to odbacuje kao pseudonauka i to je već postalo...
A koji su argumenti, ako je to pseudonauka, da se kaže da je to pseudonauka?
Pa, argumenti su, ja recimo često to nazivam, dobro, to je najčešće ovako, stvar je zapravo mnogo složenije i mnogo starija, da to odmah kažemo, znači to nije nešto što je sad se pojavilo kod nas, nego se te paradigme naučne ljuljaju. Znači, one se ljuljaju povremeno, 1543. godine, čini mi se, kad je Kopernik objavio svoje delo, ponovo je oživljen taj jedan model heliocentrične hipoteze, koji je trebalo da zameni onu geocentričnu hipotezu. Heliocentrična hipoteza znači da je Sunce centar tog našeg univerzuma, a ranije je bilo da je Zemlja centar tog univerzuma, a sada ono što se ponovo pojavljuje jeste da taj univerzum ne samo da je zemlja njegov centar, pa kao da su to ti takozvani ravnozemljaši koji zastupaju tu jednu stvar koja je pa naizgled nova, bar za ove novije generacije ljudi, bar one koji nisu upućeni u to, nego da je zemlja možda čak i beskrajna, odnosno da se taj univerzum o kome mi govorimo i o kome živimo zapravo ne samo da se tiče, kao što se često govori, možda i podrugljivo u tim naučnim krugovima, zvanične nauke, nego da je zemlja zapravo beskrajna, odnosno da se ceo univerzum sastoji od te beskrajne zemlje, povezanog kopna, vode, vazduha. To je nešto što je ovako vrlo, najbliže rečeno, čudno za ovu novu naučnu svest.
Zanimljivo je da je terminologija ostala u nekim momentima, recimo reč planeta je iz one prethodne teorije, jer planeta znači lutalica, a to ime je dobila na osnovu Ptolomejeve teorije, kada se Zemlja postavi u centar, onda ostale planete lutaju, nepravilno se kreću. Prema Kopernikovoj teoriji planete nisu planete, to jest nisu lutalice, idu pravilno, je li tako? Zašto terminologija ostaje? To možemo da kažemo i za atom, recimo. Atom nije atom zapravo, a zove se atom.
Pa, veliki deo terminologije u nauci je na neki način preuzet. Dakle, kad se služite terminima, onda jednostavno...
To je jasno, ali zašto? Zašto se ne menja i terminologija?
Pa sad, to je pitanje, zašto se ona ne menja. U stvari, kada se izmišljaju nekakve nove naučne teorije, radi se zapravo o preformulisanju stare terminologije. Znači, vi zapravo preformulišete nekakve termine i onda dolazite sa samom preformulacijom termina, vi pokušavate da prilagodite tu terminologiju nečemu što bismo mi mogli da nazovemo i tehnologijom, odnosno tehnološkim stanjem svesti ili informacionim stanjem svesti u novom nekom istorijskom razdoblju. To istorijsko razdoblje zavisi od određenih kretanja, društvenih kretanja, civilizacijskih kretanja, kulturnih kretanja i slično, od kojih naravno zavisi i sama terminologija, odnosno kojima se prilagođava i sama terminologija. Znači, to je sada jedno vrlo bitno stanje, mi živimo u jednom vrlo interesantnom vremenu, znači ne interesantno po tome zato što se vode razni ratovi i tako dalje, što dolazi do prenošenja svetske ekonomske moći na nekakve nove centre sa tog takozvanog unipolarnog sveta, na sad jedno malo shvatanje koje je premešta centre i svetskog kapitala uopšte i pa i samog civilizacijskog tog modela razmišljanja na neke druge malo strane te planete, kao što se kaže. Da li je Zemlja planeta ili nije planeta, to je sada jedno vrlo zanimljivo pitanje i ja se poslednjih godina pitam o tome dosta i mislim da ta priča u nauci, koja je već poslednjih 500 godina pa možda i duže čak prisutna kao jedan vrlo onako, pa možemo reći i deprimirajuće jednoznačan i onako sve prisutan model u nauci koji ide na to da odstrani svaki model mišljenja koji je kao neka alternativa, što je vrlo često prisutno, da vi odstranite svaku alternativu i da ovde kažete da je to nešto što je pseudonauka. E, sad mi u filozofiji lepo, služeći se i nekim imaginativnim načinima mišljenja, kao što je ovde u estetici prisutno, možda na jedan otvoreniji način, možete da pokušate da takve načine razmišljanja, slobodnijeg načina mišljenja, kao što je prisutan u imaginativnom razmišljanju, uvedete ovde i da razmišljate na jedan malo slobodniji način i da kažete onda jednostavno da to možda i nije baš tako kao što se misli u nauci, zvaničnoj nauci, nego da je moguće malo razmišljati na jedan slobodniji način i da to razmišljanje ne bude odmah stigmatizovano kao nekakva pseudonauka ili nešto tako, jer vi se zapravo i ne bavite onda naukom, nego ste filozof koji razmišlja na jedan slobodniji način, kao što su to činili i stari filozofi.
A da li uobrazilja može da vodi u obražavanju i u obraženosti?
Pa može, to je uvek moguće, naročito u ovoj, u našoj sredini ovde je to prisutno, ali je to vrlo važno da vi jednostavno se oslobodite nekih krutih načina razmišljenja. Taj kruti način mišljenja bi mogao da se nazove tom uobraženošću, koji dolazi iz nekog palanačkog duha i tako dalje, ali je ovde vrlo važno da se taj imaginativni način mišljenja, spomenuli ste i Feyerabend ovde, vrlo da mu se posveti pažnja i da on postane malo slobodniji i prisutan i u nauci. Ja to zastupam zato što sam možda takav čovek i tako dalje, ali prosto mislim da je on vrlo važan i da se on izrežitije pristupi, odnosno da mu se pristupi na takav način da mi sada možemo i u nauci da pristupimo tako da se naša imaginativna ta stvar ponovo oživi na neki način i da ona bude slobodna, odnosno da se slobodno mišljenje ponovo oživi u nekoj vrsti mišljenja koje je bilo na neki način odstranjeno iz nauke.
Idemo na muziku.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Markom Novakovićem. Recite nam, u kakvoj vezi su filozofsko znanje i konceptualna vlast?
Kada đaci na sociologiji i na političkim naukama pokušavaju da pristupe nekakvim osnovnim pojmovima vlasti, kažemo šta je vlast uopšte, onda im se obično kaže nešto što stoji u svakoj literaturi za takvu vrstu njihovog poziva ili komentarisanja bilo kakve politike i razumevanja uopšte oblika vlasti u državi. I sada se onda, kratko da kažemo to, svakako pristupa da, tako što se kaže da postoje tri grane vlasti. To se da znaju malte na ono što se kaže i vrapci na granama. A te tri grane vlasti su zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Međutim, pored te javne vlasti, za koju smo svi čuli manje više, postoje neki oblici vlasti koji nisu baš tako vidljivi na prvi pogled, i ti tajni oblici vlasti su, možemo da kažemo, ideološka vlast. To je kad se ljudima vlada pomoću ideologije, a mi smo videli to u drugoj polovini 20. veka, postojale su razne ideologije, doduše one postoje i danas manje više, ali mi smo ovde recimo imali tu jednu ideologiju socijalizma, na primjer. U Rusiji je, na primjer, odnosno u takozvanom Sovjetskom savezu, postojala je ta komunistička ideologija ili komunizam. A onda na jednom još suptilnijem nivou, koji se tiče baš filozofije, kojim se i mi ovde bavimo, pojavljuje se i nešto što se naziva konceptualnom vlašću. Znači, to je nešto što je mnogo fundamentalnije i mnogo slabije prisutno u bilo kakvim otvorenim razgovorima, da tako kažem, i problematizacijama koje su možda mnogo važnije. Na šta se zapravo odnosi ta konceptualna vlast? To je sad pravo pitanje za filozofe. Konceptualna vlast ljudima je u stvari na jednom najosnovnijem nivou vlast ljudskom svešću, ako to možemo da kažemo, i osnovnim oblicima poimanja sveta kod ljudi, koji su dakle bazični, a iz njih proističu svi manje opšti načini razmišljanja koji su prisutni kod svih ljudi. Prema tome, to znači da kada vi vladate ljudima na tom konceptualnom nivou, to je jedan osnovni oblik vlasti kojim se uopšte može vladati ljudskom svešću. A u narednom periodu, narednih decenija možda, će osnovna stvar biti da se ovlada ljudskom svešću. To je osnovno, a i to je tokom 20. veka, znači u ranijem periodu, dakle to nije ništa novo što mi sad otkrivamo, ono što se kaže otkrivamo toplu vodu, nego zapravo ta pojmovna vlast, pa i ova vlast u nekim paradigmama u nauci, kad se kaže da je zemlja okrugla, ravna i tako dalje, pa kad ljudi kažu, vrlo često se to govori, kao kakve to veze ima sa našim životom praktičnim, to nema kao nikakve veze i tako dalje, a ja moram da kažem ovde nešto što je vrlo važno, a to je da ta najopštija pitanja i te kako imaju veze sa našim životom, s obzirom na to da se posmatranja kosmosa i razumevanja kosmosa kod starih naroda, na primjer, direktno prenose na samo uređenje ljudske zajednice. Prema tome, ljudska zajednica nije nešto što je u kosmosu izolovano od bilo čega drugoga, nego ljudi, kako oni uređuju ljudsku zajednicu svoju? Pa tako što gledaju u nebo, ali ne kao, samo kao neka vrsta vračeva. Pazite, to je vrlo bilo bitno. Da su ljudi najčešće vračeve, pazite, stari narodi su pitali vračeve da im prenesu poruke bogova. A danas u ovoj takozvanoj sekularnoj ili svetovnoj civilizaciji koja je naročito prisutna na zapadu, mi imamo tu taj jedan model da je čovek merilo stvari. I taj čovek koji je merilo stvari više ne pita ništa, nego izmišljajući nove tehnologije pokušava da osmisli svet ili da svet prilagodi sebi umjesto da sebe prilagodi tom svetu.
A zašto je u tom društvu koje ste opisali uloga filozofa skrajnuta nekako, marginalizovana?
Pa filozof je marginalizovan odavno, ali u ovom današnjem nekom tehnokratskom načinu mišljenja i uopšte uređenja ljudskog društva, filozofi bivaju potpuno skrajnuti ili naravno, ne daj Bože da budete nekakav umetnik, pesnik recimo ili slobodni mislilac, vi ste u toj takozvanoj tehnosferi u kojoj danas ljudi žive potpuno neprepoznatljivi. I ukoliko, to je isto zanimljivo, budete na neki način prepoznati, ne daj Bože da budete prepoznati jer ćete onda biti proglašeni nekom vrstom teroriste, najblaže rečeno, terorista je danas popularna reč kad pokušavate da skrajnete nekoga ili da ga potpuno onako demonizujete, vi ga onda nazovete teroristom. Znači to je neka vrsta misaonog terorizma, što možemo čak da kažemo i da možda i nije tako loše, kada u teoriji pokušavate da prodrete sa nekom vrstom radikalne koncepcije koja se možda i udaljava od nekih onako oveštalih načina razmišljanja koji su prisutni u nauci. Tako da, ili u filozofiji, kako god to uzmete. Tako da, teško je nastupiti uopšte kao slobodan mislilac. Tako da morate da vodite računa čak i da budete vrlo oprezni sa svim takvim načinima mišljenja, a u svakom slučaju bilo bi dobro uvek da čovjek u svemu što misli i u svemu što radi pristupi na jedan obazriv način i da u tom načinu mišljenja, iznoseći mišljenja koja zastupa, bude veoma oprezan. Tako da je stvar u tom smislu vrlo osjetljiva.
Danas se vlast daje, da tako kažemo, odnosno paradigma je glavna da treba da pripada tehničarima, stručnjacima ili ekspertima, kako se to također kaže. Za razliku od nekog antičkog vremena, recimo u Platonovoj filozofiji, koja je predviđala da se vlast prepušta filozofima, dakle mudrim ljudima, a danas se to prepušta tehničarima, koji imaju vrlo usko znanje. Kako je do te promjene došlo?
Pa ta vlast tehničara, ako to možemo tako da kažemo, tehnokratija...
Pa tehnokratija je vlast tehničara.
Je u stvari vlast tehničara, odnosno naučnika i tehnokrata, odnosno menadžera. Mi to danas zovemo menadžerima.
Ili na srpskom rukovodilac.
Pa možemo
menadžer
da kažemo.
Menadžer je rukovodilac.
Da, menadžment je u stvari upravljanje nekakvih veštaka ili stručnjaka. Pazite, stručnjaci koji su posebno upućeni, za razliku od običnih ljudi ili nekih drugih ljudi, u pitanja uprave različitim sistemima, malim ili velikim, a naročito velikim sistemima kakvima su smatraju kompanije, zatim države. Država je, pazite, najsloženiji ljudski proizvod je država. Mnogo složeniji od kompjutera ili raznih tehničkih ovih sprava, jer država upravlja ljudima. A upravljanje ljudima na konceptualnom nivou je mnogo osjetljivije i mnogo važnije i mnogo jače, čvršće upravljanje ljudskom svešću nego bilo koje drugo upravljanje o kome možemo uopšte da govorimo. Filozofija je nešto što je direktno upućeno na konceptualno upravljanje, odnosno upravljanje pojmovima. I u Platonovoj državi, o kojoj mi govorimo često u filozofiji, filozofi kraljevi, kako ih je Platon nazivao, su nešto što za njega svakako nije bilo ni na koji način upitno. Jer je Platon smatrao da onaj ko poseduje najviše oblike znanja mora da vlada. I takvo znanje je bilo mnogo iznad onoga što bismo zvali zanatlijama ili zanatskim načinima znanja, zanatskim nekakvim poznavanjem stvari, a danas su te zanatlije ili ovi onaj koji tehnites, koji ima
veštaci,
takvo, veštaci jel, koji ima takvo znanje, na neki način uzdignuti na vrh. Tako da kad posmatrate recimo Kinu na primjer, ili ova vrlo razvijena tehnokratska društva, mi ih danas posmatramo kao neku vrstu uzora društvenog života, imamo tu situaciju, znači da se to uzima kao uzor kome treba svi da teže. A takvi uzori su daleko od nekih stvari koje bismo mi mogli da nazovemo i vrednostnom, odnosno moralnom vlašću, koja uzima u obzir i te kako stvari koje se tiču uzimanja u obzir humanosti, čovečnosti i tako dalje, koja često nije bitna uopšte, nego se čovek baca onako na stranu kao da uopšte nije važan, a to su zapravo važne stvari ili najvažnije stvari kojima se i te kako mora posvetiti pažnja. Dakle, čovečnost i humanost.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Markom Novakovićem. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.